επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Η αλήθεια είναι ότι αρκούσε ένα δημοσίευμα σε αθηναϊκή εφημερίδα, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης. Και από τότε, δηλαδή πριν από περίπου 20 μέρες, ένα μήνα, από τότε έως και σήμερα η συζήτηση έχει ουσιαστικά εκτροχιαστεί. Σε σημείο τέτοιο που οι Τούρκοι επέκτηναν θεωρητικώς τα όρια του παράνομου Κάζους Μπέλι και έτσι πλην του Αιγαίου η αιτία. Η απειλή μάλλον πολέμου συμπεριλαμβάνει ρητός διαστόματος και του Τσαβούσογλου αλλά και του στενού συνεργάτη του Ερντογάν του Καλίν και την Ανατολική Μεσόγειο και δει τις περιοχές πέριξης της Κρήτης. Το ερώτημα βέβαια είναι αν υπάρχει πραγματικό αντίκρισμα σε αυτή την συζήτηση και ένας από τους ίσως καταλληλότερους ανθρώπους για να μας το απαντήσει αυτό είναι ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ο στρατηγός Λάζαρος Καμπουρίδης. Στρατηγέ, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο, καλή χρονιά.
Κύριε Κώστα, καλή χρονιά εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, υπάρχει πραγματικό αντίκρισμα σε αυτή τη συζήτηση ή όχι?
Όχι. Νομίζω ότι το λάθος που κάνουμε είναι ότι στην ουσία εμείς επεκτείνουμε το τουρκικό Κάζους Μπέλι και όχι οι Τούρκοι. Γιατί οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων μπορεί να αφορούν την Κρήτη των Τούρκων δημοσιογράφων και στην περίπτωση της Αβούσουλου και στην περίπτωση Ακάρ και στην περίπτωση του Καλίν και οι απαντήσεις αυτών δεν αφορούσαν. Αν προσέξουμε και πάρουμε κατά λέξη και μεταφράσουμε το τι είπε και οι τρεις αυτοί αξιωματούχοι, δεν μιλούσαν για την απαγόρευση ή αν θέλετε ότι η Τουρκία θα αντιδράσει σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει νοτίως κριτής, γιατί πρέπει να ακριβολογούμε. Όταν ρωτήθηκε ο Καλίν, καταρχήν και ο Τσαβούσουλου και ο Ακάρ μίλησαν για το δικαίωμα της Τουρκίας να υπερασπιστεί την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου του 1995 που αφορά Αιγαίο, άρα Βόρεια Κρήτη, και ο Καλίν όταν ρωτήθηκε είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε ούτε 7, ούτε 8, ούτε 9 κτλ. Και μάλιστα είπε δεν αποδεκτό από εμάς να πλοία ξένα και τουρκικά να κατεβαίνουν από τη Μαύρη Θάλασσα, τη θάλασσα Μαρμαρά, το Αιγαίο μέσα από ελληνικά χωρικά έδρα προκειμένου να εξέλθουν στη Μεσόγειο. Άρα δεν μιλάμε για ελληνικό πέλαγος, γιατί αυτή, όπως είπατε πολύ σωστά στο ξεκίνημα της ερώτησης, η όλη συζήτηση ξεκίνησε από ένα ελληνικό δημοσίευμα ελληνικής εφημερίδας που έλεγε ότι θα γίνει επέκταση νοτιοδυτικά Κρήτης, άρα ελληνικό πέλαγος. Δεν κατάλαβα γιατί και οι Τούρκοι και ειδικά η δική μας πλευρά το ερμηνεύουμε ότι αφορά νότια Κρήτης. Σας λέω σήμερα, για παράδειγμα, τι είπε ο ΑΚΑΡ στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Που είπε 6 μίλια είναι το ανώτατο σημείο των ορίων που μπορούν να φτάσουν. Πέρα από αυτό δεν αποδεχόμαστε καμία επέκταση, ένα γενικό. Λοιπόν, και πάει τώρα αυτός που μεταφέρει στην Ελλάδα, ο ανταποκριτής και λέει οι Τούρκοι δημοσιογράφοι στον τουρκικό τύπο είπαν ότι αυτό αφορά ελληνικά χωρικά έδωτα σε Αιγαίο και Κρήτη. Μα ο ΑΚΑΡ δεν είπε αυτό. Άρα λοιπόν ποιο είναι το συμπέρασμα αυτό που βγάζω εγώ? Επειδή η Τουρκία δεν μπορεί επίσημα να πει κάνω επέκταση του Κάζους Μπέλι και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές που βρέχουν νησιά της Ελλάδος, λιβικό πέλαγος ή την υπηρετική Ελλάδα, το κάνει και δεν μπορεί να το κάνει αυτό επίσημα γιατί θα υπάρξει αντίδραση και ιδιαίτερα από την εκτιμώ από τη Δύση και την Αμερικανική πλευρά λόγω των ερευνών που γίνονται στην περιοχή νοτιοδυτικά Κρήτης, ExxonMobil και τα λοιπά, κάνουν έμεσες δηλώσεις και εντός εισαγωγικών τσιμπάμε εμείς. Κύριε Κώστα, θα ήθελα να σας πω μια προσωπική εμπειρία που έχω. Το 2016, όταν η Τουρκία πίεζε στα τέλη του έτους, το Δεκέμβριο, να παραδώσουμε τους 8 Τούρκους αξιωματικούς που είχαν έρθει, αν θυμάστε, την επομένη του πραξικοπήματος, που ήμουν τότε ακόλουθος άμυνας και είχαν ζητήσει άσυλο από την Ελλάδα, τότε λοιπόν ο ΑΚΑΡ ως αρχηγός ΛΙΕΘΑ πήρε τους αρχηγούς των επιτελείων, ανέβηκαν σε ένα σκάφος, πήγανε για 7 λεπτά στα χωρικά έδατα των ημείων, φωτογραφήθηκαν μέσα στα χωρικά έδατα και θεωρήθηκε τότε ότι η Τουρκία θα πάει σε πόλεμο με την Ελλάδα. Πήρα το αυτοκίνητό μου από την Άγκυρα, πήγα σε όλες τις ταξιαρχίες στη Θράκη, ήταν κλειδωμένες γιατί είχε προηγηθεί το πραξικόπημα και είχαν αφαιρέσει ακόμα και τους σωρευτές από τα άρματα, ο Ερντογάν φοβόταν νέο πραξικόπημα. Και πίστευε ο ΑΚΑΡ ότι μέσα από μια τέτοια εικόνα, μια από μέσα τέτοια επιθετική κίνηση, προβολή ισχύως φωτογραφιζόμενος με τους αρχηγούς των άλλων επιτελείων μέσα στα χωρικά έδρα των ημείων, ότι ήταν αρκετό για εμάς να μας ασκήσει πίεση να παραδώσουμε το σωστό. Ευτυχώς δεν υποχωρήσαμε, γιατί σας λέω τότε ο τελικός στρατός ήταν διαλυμένος. Θέλω να πω ότι θέλει προσοχή η διαχείριση της εικόνας και θα πρέπει να προσέχουμε τι λένε οι Τούρκοι και αυτό ακριβώς να αποδίδουμε.
Ωραία.
Δεν υπάρχει αντίκρισμα λοιπόν σε αυτό, έτσι όπως το θέστε την ερώτηση. Άλλο λένε οι Τούρκοι και άλλο εννοούμε εμείς. Οι Τούρκοι φοβούνται ότι αν το επιτρέψουν τώρα, κλιμακωτά θα πάμε στην επέκταση ανατολικά της Κρήτης, το οποίο αυτό απέφχονται πραγματικά.
Ωραία. Ερώτηση λοιπόν. Σε συνέχεια αυτού που περιγράφετε, και νομίζω δεν θα διαφωνήσει εύκολα κανείς μαζί σας. Οι Τούρκοι, είπατε, κάνουν προκλητικές δηλώσεις και εμείς κάνουμε το λάθος να τσιμπάμε. Όμως πρέπει να δούμε λίγο το έργο ένα επεισόδιο νωρίτερα. Πριν κάνουν τις δηλώσεις οι Τούρκοι και στη συνέχεια τσιμπήσουμε εμείς, έχουμε εμείς, και όταν λέω εμείς, μέσω διαρροών σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης και όχι τον τουρκικό τύπο, παρουσιάσει το σενάριο της επέκτασης των χωρικών υδάτων. Και αναρωτιέμαι αν εδώ ισχύει ή όχι αυτό που τουλάχιστον διαχρονικά υποστηρίζουν οι διπλωμάτες, ότι οι κινήσεις, αντίστοιχες κινήσεις, δεν προαναγγέλλονται.
Λοιπόν, εδώ τελείται ένα πάρα πολύ ωραίο και σοβαρό θέμα. Σας θυμίζω σε πόσο αμηχανία είχε πέσει η τουρκική πλευρά όταν ανακοινώθηκαν οι έρευνες της ExxonMobil στην περιοχή νοτιοδυτικά Κρήτης, νότια Πελοποννήσου, νοτιοδυτικά Κρήτης. Αν θυμάστε, ανακοινώθηκαν σε αμηχανία τουρκική πλευρά και μάλιστα και Έλληνες αξιωματούχοι μιλούσαν με πολύ υπερηφάνεια, γιατί τηρήθηκε μυστικά όλες αυτές οι διεργασίες που είχαν γίνει και ανακοινώθηκε ξαφνικά και η Τουρκία δεν είχε πάρει χαμπάρι και μάλιστα εκεί φάνηκε και η ένδυα των τουρκικών υπηρεσιών, οι οποίες τις υπερτονίζουμε τις δυνατότητες, γιατί φάνηκε ότι δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι δεν πρέπει να τη διαφημίζουμε. Θα πρέπει, αφού γίνεται κατάλληλη προετοιμασία σε διπλωματικό επίπεδο που γίνεται και σε στρατιωτικό επίπεδο που γίνεται, ήπια και σκληρή ισχύ, και στο επικοινωνιακό, αν θέλετε, που όλα αυτά είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο, μετά έρχεσαι και λες: εγώ κάνω επέκταση εκεί με διαρροές. Για να δοκιμάσω, και δεν γνωρίζω για ποιο λόγο έγινε αυτή η διαρροή.
Η οποία ακόμη και αν υποθέσουμε ότι δεν ισχύει, ότι δεν υπάρχει αυτή η προεργασία, υποθέσουμε, δεν μπορεί και να διαψευστεί, διότι είναι, αν διαψευστεί, είναι σαν να μην αποδέχεσαι το δικαίωμά σου για επέκταση. Θα πω, είναι μπρος κρεμός και πίσω ρέμα από τη στιγμή που αποτυπώθηκε δημοσίως μέσα από ένα δημοσίευμα ότι επεξεργάζονται ένα τέτοιο σενάριο στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Συμφωνώ. Ή είσαι έτοιμος και κάνεις επίσημα ανακοίνωση, ή δεν είσαι έτοιμος και δεν μιλάς, παραετοιμάζεις να το κάνεις. Με τέτοιες έμεσες διαρροές για να δοκιμάσεις αντιδράσεις, και ξέρετε να σας πω κάτι, επειδή στην Τουρκία, το έχω πει πολλές φορές και το έχω γράψει και όχι μόνο εγώ, επειδή δημιουργήθηκε αυτή η διεύθυνση επικοινωνιών κάτω από την τουρκική προεδρία, υπό τον Φαχρεντίν Αλτούν, και αυτός καθορίζει την πολιτική, τα φίλτρα, το πλαίσιο το επικοινωνιακό στις εφημερίδες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το τι θα βγει προς την Ελλάδα, πώς θα φιλτραριστούν τα μηνύματα από την Ελλάδα, θα έπρεπε να υπάρχει έτσι και σε εμάς. Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνουν καλά τα δουλειά τους αυτοί που έχουν αναλάβει στην Αθήνα, όμως αυτά θα πρέπει να φιλτράρονται ακόμη καλύτερα, αυτά τα μηνύματα και αυτές οι πολιτικές, γιατί βλέπουμε το κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης κάνει τη δική του πολιτική και βλέπουμε ότι δεν εξυπηρετεί πάντα το ελληνικό εθνικό συμφέρον.
Άρα αντιλαμβάνομαι σωστά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, λέτε ότι άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων με διαρροές δεν γίνεται.
Προφανώς. Κοιτάξτε, εάν αυτό θέλεις να το κάνεις, γιατί μπορεί να θες να διαρρεύσεις κάτι προκειμένου να περάσεις ένα μήνυμα. Εάν όντως αυτό είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο που έχεις μια στρατηγική, να το κάνεις. Αυτό όμως θα πρέπει να το έχεις υπολογίσει σωστά, γιατί το εντάσσεις στο επικοινωνιακό σχέδιο, στο σχέδιο επικοινωνιακής πολιτικής, που και αυτό είναι πλέον στο μοντέρνο πόλεμο, είναι μέσα στα πλαίσια του υβριδικού πολέμου. Εάν έγινε με αυτό το σκοπό, το δέχομαι. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει, κατά την άποψή μου, οτιδήποτε κάνουμε να είναι καλά μελετημένο, γιατί έχουμε απέναντί μας την Τουρκία, που έχει πολύ καλούς μηχανισμούς απέναντι μας σε αυτά τα θέματα.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Ερώτηση. Θα ωφελούσε αυτή τη χρονική στιγμή την Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα νοτίως ή ανατολικώς της Κρήτης, και αν ναι, σε τι?
Ξέρετε, επειδή έχω αρθογραφήσει και πολλές φορές κάποιος μιλάει στην τηλεόραση, είναι εύκολο να το λες, αλλά όταν το γράφεις, μένει γραπτό.
Σωστά.
Και το έχω γράψει με επιχειρήματα. Και δέχτηκα κριτική, δεν με πειράζει. Εγώ είμαι ελεύθερος άνθρωπος, έχω την άποψή μου και γνωρίζει πολύ καλά τις επιχειρησιακές δυνατότητες και των Τούρκων και των Ελλήνων. Λόγω του βαθμού μου στον ελληνικό στρατό και λόγω των 7,5 χρόνων που υπηρέτησα στην Τουρκία. Λοιπόν, και είπα ότι θα πρέπει να παραλάβουμε τα οπλικά αισθήματα που έχουμε δρομολογήσει. Αεροσκάφη και φρεγάτες κορβέτες. Να τελειώσει το πρόγραμμα επαγγελματοποίησης, δηλαδή πρόσθεση νέων ΕΠΟΠ και όλα τα άλλα οπλικά αισθήματα, εκτιμώ ότι σε 4-5 χρόνια δεν θέλω να μπω στη διαδικασία τη μαθηματική. Mm-hmm. Και όταν είμαστε έτοιμοι να πάμε και να πούμε, τα επεκτείνουμε παντού. Στους Τούρκους μιλάς κατάματα όταν είσαι έτοιμος στρατιωτικά. Οι Τούρκοι έχουν σοβαρά προβλήματα στο στρατό ξηράς και στην αεροπορία, που μέχρι το 2030 δεν θα μπορέσουν να τα επιλύσουν, άρα είμαστε μπροστά. Τώρα, αν μου έλεγε κάποιος ότι αυτή τη στιγμή να επεκτείνουμε στην Νότια Κρήτη, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος κτλ., δεν νομίζω ότι είναι καλή περίοδος, αλλά και να τα επεκτείνουμε στην Νότια Κρήτη, οι Τούρκοι, ο τρόπος που χειρίζονται επικοινωνιακά οι αξιωματούχοι τους και αναφέρθηκαν αναλυτικά, δείχνουν ότι δεν μπορούν και δεν θέλουν να αντιδράσουν. Και έκανα μια πολύ απλή ερώτηση, κάνω κύριε Κώστα. Αν οι Τούρκοι είναι στην πολιτική τους, αυτή η κόκκινη γραμμή της μη επέκτασης, της απαγόρευσης επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, ότι περιλαμβάνει, θέλουν να περιλάβει και το Λιβικό, γιατί δεν κάνουν τροποποίηση μέσα από μια διαδικασία της εθνοσυνέλευσης, κοινοβουλευτική, mm-hmm. και να το επεκτείνουν και στην Νότια Κρήτη? Δεν μπορούν να το κάνουν, δεν ευνοούν οι διεθνείς συγκυρίες, η Τουρκία δεν θέλει να φαίνεται επιτιθέμενη. Σας θυμίζω κάτι πολύ απλό. Ο Ερντογάν, βλέπετε, ακόμη και οι αξιωματούχοι οι Τούρκοι δεν χρησιμοποιούν τη λέξη «κάσους μπέλι», απειλή πολέμου. Mm-hmm. Γιατί όταν 2 Αυγούστου ο Ακάρ είπε ότι είμαστε αυτοάμυνα, δεν είναι δυνατόν να φαίνεται ότι είναι επιτιθέμενος. Είδαμε ότι ο Ερντογάν μίλησε για τον Ταϊφούν να χτυπήσει την Αθήνα και τελευταία βλέπουμε ότι γύρισε τη ρητορική του. Και τι λέει? Κοιτάξτε να δείτε, το είπε 2 φορές μέσα σε μια εβδομάδα. Εμείς λέμε ότι έχουμε τον Ταϊφούν που μπορεί να φτάσει στην Αθήνα, αλλά θα το κάνουμε αν δεν μας ενοχλήσει η Ελλάδα. Αν μας ενοχλήσει θα το κάνουμε. Αν δεν μας ενοχλεί, αν δεν μας ακουμπάει η απόλυτη μετάφραση, είναι ούτε εμείς θα την πειράξουμε. Δηλαδή θέλουν να φαίνεται και ότι είναι και σε κατάσταση άμυνας. Άρα η Τουρκία δεν θέλει να κάνει επέκταση του κάσους μπέλι μέσα από κοινοβουλευτική διαδικασία, να τροποποιήσει την απόφαση του 1995, να μην φανεί επιτιθέμενη. Αφού δεν μπορεί η Τουρκία να το κάνει, γιατί να το κάνουμε? Να τσιμπήσουμε εμείς και να ικανοποιήσουμε το δικό της στόχο μέσα από μια λαθασμένη εννόηση και μετάφραση των λεγόμενων Τούρκων αξιωματούχων? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
Μάλιστα. Στρατηγέ, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είχα ανοίξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και αυτή η συζήτηση στη χώρα εν ώψη και των εκλογών. Δεν θέλω να μείνω στις εκλογές, αλλά θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω ως έμπειρος στρατιωτικός, εάν θεωρείται κρίσιμο σε αυτό το χρονικό διάστημα εξαιτίας των εκλογοπολιτικών συγκυριών, με αφορμή τον εκλογικό νόμο που όλα δείχνουν ότι δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση τουλάχιστον στην πρώτη φάση, αν θεωρείτε ότι είναι κρίσιμο, και εδώ σχετίζει με τη συζήτηση που έχει ανοίξει, είναι κρίσιμο να υπάρχει μια μίνιμουμ συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων για την υπηρεσιακή κυβέρνηση σε ό,τι αφορά κρίσιμα χαρτοφυλάκια, όπως είναι το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Πριν από λίγες ημέρες, από αυτή τη ραδιοφωνική ζώνη, ένας από τους κυβερνητικούς βουλευτές, ο πρώτος στη δημόσια συζήτηση που το έχει ανοίξει πριν μερικές μέρες, ο κ. Σενετάκης, είχε καταθέσει επισήμως την άποψη ότι θα πρέπει, πριν πάμε σε εκλογές, με την αξιωματική αντιπολίτευση να υπάρχει μια συνένεση σε ό,τι αφορά την υπηρεσιακή κυβέρνηση, στο όποιο ενδεχόμενο να υπάρξει σε αυτό το μεσοδιάστημα των δύο εκλογικών αναμετρήσεων κάποια πρόκληση από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Τη δική σας άποψη θα ήθελα.
Επειδή η Τουρκία, ξέρετε, αυτή η τυχοδιοκτησιακή πολιτική είναι στο αίμα τους αυτό, της προβοκάτσιας, ο τυχοδιοκτησμός, και θέλει πάντα να είναι σίγουρος για την νίκη, είναι μία από τις βασικές αρχές που τηρούν οι Τούρκοι από τότε που εμφανίστηκαν στην Κεντρική Ασία. Αν δεν ήταν σίγουροι για την νίκη, δεν το κάνανε. Mm-hmm. Και σίγουρα είναι μια περίοδος όπου οποιαδήποτε χώρα σε περίοδο εκλογών είναι ευάλωτη, ειδικότερα όταν υπάρχουν στο μεσοδιάστημα δύο εκλογικές διαδικασίες. Εγώ πιστεύω ότι οποιαδήποτε συνεννόηση διακομματική που δείχνει όχι μόνο σαν εικόνα αλλά και σαν ουσία ότι υπάρχει αραγές μέτωπο και πιο συμπαγές, compact στάση και σε βασικά υπουργεία που έχουν σχέση με την άμυνα. Εγώ δεν πιστεύω, είτε αφορά διακομματική συνεννόηση είτε όχι, είναι ευχής έργων και θα πρέπει να είναι επιδίωξη να υπάρχει ένα εθνικό μέτωπο, γιατί στα εθνικά θέματα, όταν έχεις απέναντι την Τουρκία, δεν παίζεις και δεν αφήνεις τίποτα, καμία πόρτα ανοιχτή. Μακάρι να υπάρχει μια συνεννόηση, έτσι ώστε ακόμη και θέματα υπουργείων βασικών να βγαίνουν μέσα από μια εθνική συνεννόηση. Είναι πολύ σημαντική κρίσιμη περίοδος και νομίζω θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Αυτή την τυχοδιοκτική στρατηγική τη βλέπετε ορατό να εφαρμόζεται σε αυτό το επίμαχο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις από την πλευρά, εννοώ, της Άγκυρας?
Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτό που λένε πάρα πολλοί αναλυτές, λες και είναι πανάκια, είναι πεντουσία ότι θα το κάνουν τότε. Οι Τούρκοι έχουν ένα πλάνο και το έχω πει και το έχω γράψει και πριν από 6 μήνες και βλέπω ότι χαίρομαι πολύ που το επαναλαμβάνω κάτι. Οι Τούρκοι έχουν ένα πλάνο. Ποιο είναι αυτό? Δεν μπορώ να κάνω γενικευμένο πόλεμο. Θα κάνω ένα μικρό επεισόδιο να είναι ελεγχόμενο. Το θέμα των εκλογών θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Ερντογάν, επειδή είναι χαμηλά τα ποσοστά, ένα τέτοιο επεισόδιο, το οποίο όμως επεισόδιο επιχειρησιακά θα είναι μικρό. Δεν μπορεί η Τουρκία να λάβει κάτι μεγαλύτερο. Πολιτικά όμως θέλει να μας το φορτώσει σε εμάς, με πίεση σε εμάς. Εάν αυτό τον βολεύει τον Ερντογάν, το κάνει μετά και από τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα, θα το κάνει τότε. Εάν το βολεύει πριν, τότε. Δηλαδή για μένα δεν έχει σημασία ότι θα εκμεταλλευτεί μια τέτοια περίοδο όπου ευάλωτη θα είναι η κυβερνητική διαδικασία στην Ελλάδα, θα το εκμεταλλευτεί. Για μένα όμως το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα το κάνει ο Ερντογάν όποτε αυτός δει ότι συμφέρει αυτόν από την άποψη του ότι υποχωρεί η Ελλάδα στην πίεση της Τουρκίας. Καταλάβατε, για μένα έχει σημασία ο σχεδιασμός του Ερντογάν πότε θα το κάνει και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρούμε ότι να είμαστε έτοιμοι μόνο εκείνη την περίοδο. Πρέπει να είμαστε όλη την περίοδο από εδώ και πέρα και μετά τις εκλογές δεν τελειώνει. Δηλαδή, εάν πούμε ότι μέχρι τις εκλογές δεν έχουμε θερμό επεισόδιο, δεν έχουμε κάποια αναμέτρηση, επειδή είναι εθνικό στόχος ο έλεγχος του Μισού Αιγαίου, δεν τελειώνουμε με την υπόθεση αυτή και την επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό. Είναι μια όντως ευαίσθητη περίοδος αυτή που περιγράφεται ανάμεσα στις δύο εκλογικές διαδικασίες, όμως εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε όλη αυτή την περίοδο μέχρι τις εκλογές της Τουρκίας και ακόμη και μετέπειτα, γιατί είναι εθνικό στόχος της Τουρκίας.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με την εξής διαπίστωση. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανεξάρτητα αποτελέσματος, το δεύτερο εξάμηνο του 2023 θα υπάρχουν τρεις νέες πρόσφατες